Ushawahi kuhisi unafanya kila kitu kwa usahihi?
Ndio, kama vile kufuata sheria zote.
Haswa, yani unakuwa mtu mwema, unajitahidi kutomkosea mtu yoyote, unatimiza wajibu wako kazini na hata kwenye familia, lakini bado ulimwengu unaonekana kukuadhibu.
Mambo haendi sawa.
Kabisa, unapata majanga, mambo yanavurugika, na unajikuta umekaa peke yako ukijiuliza, kwani nimefanya nini kustahili haya? Unajua, ikiwa wewe unayetusikiliza umewahi kuwa katika hali hiyo, basi uchambuzi wetu wa kina wa leo unakuhusu wewe moja kwa moja.
Ndiyo, ni mada nzito sana hii.
Leo tunachambua kwa kina mafundisho ya Dr. John Walton kuhusu sura ya 28 ya kitabu cha Ayubu. Na lengo yetu leo ni rahisi lakini lina uzito sana. Tunataka kugundua kwa nini ile dhana yako ya karma, yani kwamba ukifanya mema utalipwa mema na ukifanya mabaya utalipwa mabaya, inaweza kuwa uongo mtupu.
Yani njia isiyo sahihi kabisa ya kutazama ulimwengu.
Umeona eh? Tutavunja vipande vipande dhana zote ulizokuwa nazo kuhusu jinsi ulimwengu unavyoendeshwa. Na muhimu zaidi, tutatafuta jinsi ya kupata utulivu wa kifikra katikati ya mateso. Sasa, ngoja tufumbue hili. Tuanze kwa kuangalia jinsi tunavyofika kwenye hii sura ya 28. Kwa sababu, ukisoma kitabu cha Ayubu, unaona kuna majibizano marefu na ya kuchosha sana kabla ya kufika hapa. Sivyo?
Hakika, ili tuelewe uzito wa sura ya 28, lazima kwanza tuone kile kilichotokea nyuma. Unajua, kitabu cha Ayubu kinaanza na mtu anayepoteza kila kitu.
Kila kitu kabisa. Watoto, mali, afya.
Licha ya kuwa mtu mwema na mnyofu sana. Halafu, marafiki zake watatu wanakuja kumfariji. Lakini faraja hiyo inageuka kuwa mahakama.
I see.
Kwa sura nyingi sana, tunashuhudia mzunguko baada mzunguko wa majibizano makali. Yani marafiki zake wanatumia teolojia yao kama silaha.
Wanampiga nayo.
Haswa, wanamwambia Ayubu kwa lugha tofauti tofauti, ulimwengu una kanuni inayoeleweka. Mungu hawezi kumwadhibu mtu mwema. Kwa kuwa unateseka hivi, basi lazima umefanya dhambi fulani kubwa sana ya siri.
Wanamlazimisha akiri.
Ndiyo, wanajaribu kumlazimisha akiri kosa asilolifanya ili tu arudishe usawa katika ulimwengu wao. Lakini Ayubu anasimama imara. Anakataa kataka.
Hili ni jambo la kushangaza sana.
Hajarubuniwa kabisa na lile wazo la kukubali uongo ili tu amfurahishe Mungu au arejeshewe mali zake. Na tunapofika sura ya 27, marafiki zake wameishiwa maneno.
Wamegonga ukuta.
Kabisa, wameshindwa kumshawishi. Kesi imefungwa na wamenyamaza.
Unajua, mimi nilipokuwa napitia vyanzo vyetu, nilitafakari sana msimamo wa Ayubu. Hebu fikiria hili kwa kutumia mfano wa maisha yetu ya kila siku, yani wewe msikilizaji wetu. Ni kama vile unavyokwenda kwenye duka kubwa la manunuzi na una ile kadi ya uaminifu.
Ni loyalty card.
Haswa. Sasa unajiuliza, je, wewe ni mteja mwaminifu kwa sababu unaipenda kweli chapa hiyo na unathamini bidhaa zao, au unafanya hivyo kwa sababu tu unataka zile pointi za bure mwisho wa mwezi ili upate zawadi?
Huo ni mfano mzuri sana.
Kile ambacho Ayubu anakifanya hapa ni kuthibitisha kuwa uadilifu wake hauna maslahi binafsi. Yeye hafanyi mema ili apate pointi za baraka kutoka kwa Mungu. Hata baada ya kunyang'anywa pointi zote na kuachwa mtupu, bado anabaki mwaminifu kwa kile kilicho sahihi.
Hafanyi biashara na Mungu.
Kabisa. Ana uhusiano wa kweli ambao hautegemei faida anayoipata. Na hili linasambaratisha kitu fulani kikubwa sana, sivyo?
Haswa. Linaenda moja kwa moja kujibu swali lililoanzisha mgogoro wote mbinguni katika zile sura za kwanza. Unajua, yule mshtaki au yule aliyetoa changamoto kwa Mungu mwanzoni mwa kitabu alikuwa na hoja moja kuu.
Alisemaje?
Alidai kwamba mfumo wa Mungu wa kuwazawadia watu wema unawafanya watu wawe na maslahi binafsi. Alisema, je, Ayubu anamcha Mungu bure? Si umemwekea wigo wa ulinzi na kumbariki?
I see.
Yaani yule mshtaki alikuwa anashambulia mfumo wenyewe, ule ambao tunawita kanuni ya malipo.
Retribution principle.
Ndiyo. Alidai kuwa ikiwa una mfumo unaolipa wema kwa wema, basi utapata watu wema wa kweli, utapata tu watu wenye ubinafsi wanaotafuta faida. Lakini Ayubu, kwa kusimama kwake imara na kukataa kukubali kosa hata wakati anateseka, anasambaratisha kabisa hoja ya yule mshtaki.
Ule mfumo umevunjika.
Umethibitishwa kuwa na makosa. Ayubu anathibitisha kwamba inawezekana mwanadamu kuwa mwema bila kutarajia malipo. Na kwa kufanya hivyo, mfumo ule uliotetewa na marafiki zake, kwamba kila mateso ni matokeo ya dhambi na kila wema unalipwa papo hapo, umevunjika kabisa.
Basi ikiwa kufanya mema hakukuhakikishii maisha mazuri, hii inatuacha katika hali ya kutisha sana. Yaani ni kama vile tuko angani na parashuti yetu imekataa kufunguka.
Ni hali ya taharuki.
Ikiwa kanuni ya malipo imefeli na marafiki wamenyamazishwa kwa sababu teolojia yao imeshindwa kufanya kazi, hadithi inaelekea wapi sasa? Kwa sababu kama sheria ya msingi ya ulimwengu imevunjika, tunabaki na maswali mazito sana. Na hapa ndipo tunapoingia sura ya 28, na kwa mujibu wa vyanzo vyetu, kuna mabadiliko ya ghafla hapa, ambayo msikilizaji wetu anapaswa kuyaelewa kwa makini.
Hali hii ya kutojua kinachoendelea ndiyo hasa inatengeneza jukwaa la sura ya 28. Unajua, ukisoma sura hii juu juu, inaonekana kama ni Ayubu bado anaendelea kuongea.
Ndiyo, maana hakuna jina jipya hapo.
Haswa, hakuna mzungumzaji mpya anayetambulishwa wazi wazi. Lakini ukichunguza kwa kina kile kinachozungumzwa, kinatofautiana sana na sauti ya Ayubu. Mawazo yanayotolewa hapa haiendani na msimamo wa Ayubu aliyokuwa nao kabla ya sura hii.
Wala ule anaokuwa nao baada ya hii sura, sivyo?
Kabisa. Dr. Walton anafafanua jambo la msingi sana. Hapa huyu anayeongea sio Ayubu.
Subiri, sio Ayubu?
Hapana, ni msimulizi wa kitabu anayeingilia kati moja kwa moja. Anafanya kile tunachoweza kukiita mapumziko ya kimuundo.
Mapumziko ya kimuundo, yani intermission.
Kwa kuwa marafiki wameshindwa na mfumo umethibitika kuwa na makosa, msimulizi anasimamisha hadithi kidogo ili kutubadilishia njia yetu ya kufikiri. Anataka kutuandaa kisaikolojia na kiteolojia kabla hatujaingia kwenye hatua inayofuata,
ambapo Mungu mwenyewe ataanza kuzungumza baadaye.
Ndiyo, haswa.
Yaani ni kama vile tuko kwenye ukumbi wa michezo ya kuigiza, halafu pazia linafungwa kwa muda na mkurugenzi anatokea mbele yetu na kutuambia, sawa, vuteni pumzi. Yale mliyoyategemea yameshindikana. Sasa tazameni jambo hili jipya.
Mfano mzuri sana.
Na huyu msimulizi anaanza kwa kutumia mfano ambao binafsi umenishangaza na kunisisimua sana nilipokuwa nasoma. Katika mistari ya kwanza hadi ya 11, anatoa maelezo ya kina na ya kishairi sana kuhusu mgodi wa madini.
Lile shairi la mgodini
inaeleza jinsi binadamu walivyo na uwezo wa kushangaza. Unajua, wanadamu wana teknolojia na akili ya kuchimba chini kabisa ya ardhi, kupasua miamba migumu, kuning'inia kwenye kamba mbali na mwanga wa jua, ili tu kuleta vito vya thamani na dhahabu vilivyofichika gizani kwenye mwanga. Lakini baada ya kusifia sana uwezo huu mkubwa wa mwanadamu, anafanya mabadiliko ya ghafla.
Anapiga kona.
Haswa. Anauliza, lakini hekima inapatikana wapi? Na jibu lake ni kwamba, licha ya akili na juhudi zetu zote za kibinadamu, hatuwezi kuichimba hekima.
Na hili ni shairi lenye nguvu sana, kwa sababu linagusa asili ya kiburi cha mwanadamu. Sisi wanadamu huwa tunajiamini sana. Tunaamini kwamba ikiwa kuna tatizo, basi tunaweza kulitatua.
Kwa akili zetu au teknolojia.
Ndiyo. Ikiwa kuna siri, tunaweza kuifumbua kwa kutumia teknolojia, sayansi, au nguvu zetu za kiakili. Lakini msimulizi anatumia mfano huu wa mgodi kuonyesha kikomo cha mwanadamu. Hekima si rasilimali inayoonekana kama dhahabu au almasi.
Haiwezi kuchimbwa.
Haiwezi kupimwa kwa fedha. Haijalishi tuna uhodari kiasi gani katika kuvumbua mambo ya ulimwengu huu, au tunachimba kina kirefu kiasi gani katika falsafa na sayansi, hekima iko nje ya uwezo wetu wa kibinadamu.
Kwa nini iko nje ya uwezo wetu?
Kwa sababu hekima si kitu kilichoumbwa ambacho tunaweza kukimiliki. Ni asili inayotoka kwa muumba mwenyewe. Binadamu anaweza kutafuta maarifa, ilo ni sawa, lakini hekima inayounganisha matukio yote ya ulimwengu na kuleta maana inatoka kwa Mungu pekee. Hii inatenganisha kabisa juhudi za binadamu za kutafuta majibu na ule ukweli wa kimungu ambao tunapaswa kuupokea tu.
Sasa subiri kwanza. Hapa ndipo napata kuchanganyikiwa, na najua msikilizaji wetu anaweza kuwa anajiuliza hili swali pia. Ikiwa ulimwengu haujengwi kwenye kanuni ya malipo, yani ile hitilafu kwenye mfumo ambayo inaonekana kuwa acha watu wema wakiteseka na watu wabaya wakistawi, na ikiwa hekima haiwezi kupatikana na mwanadamu, basi ulimwengu huu unaendeshwaje hasa?
Hilo ni swali zito.
Kwa sababu unajua, tangu tukiwa wadogo tumefundishwa kuwa ulimwengu unapaswa kuwa na usawa. Nikifanya mema, nitapata mema. Hiyo ndio haki tunayoijua. Lakini sura ya 28 inasema uumbaji uliidhinishwa kwa kigezo cha hekima. Ikiwa haki sio msingi wa mpangilio wa ulimwengu, hii inaonekana kama tuko kwenye ulimwengu usio na mpangilio wowote.
Wenye machafuko.
Yaani machafuko ambapo chochote kinaweza kutokea kwa yoyote. Inatisha kufikiria hivyo bwana.
Hilo ni wazo linalotisha kwa mtazamo wa kwanza, nakubaliana nawe. Lakini hapo ndipo ufunguo wa kupata utulivu wa kweli ulipo. Unajua, kosa kuu la marafiki wa Ayubu lilikuwa ni kudhani kwamba mpangilio wa ulimwengu unategemea haki ya kimahakama.
Kwamba ukikosea, nyundo inashuka.
Aswa, kwamba kila tukio baya lazima liwe na chanzo cha dhambi, na kila tukio zuri liwe na chanzo cha wema. Lakini ukiangalia mstari wa 27 wa sura ya 28, unaeleza jinsi Mungu alivyoumba ulimwengu. Inasema Mungu alitazama hekima, akaithamini, akaithibitisha na kuipima.
Akaipima?
Katika uumbaji, Mungu hakutumia kipimo cha haki ya kibinadamu ya kutoa adhabu na zawadi papo hapo. Alitumia hekima. Mpangilio huu wa kihekima unaweza usionekane waziwazi katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu ni mkubwa sana, ni tata sana kwetu kuelewa wote kwa wakati mmoja, lakini ndio uliotumika kuweka misingi ya ulimwengu.
Kwa maelezo hayo, inamaanisha Mungu yuko juu ya vipimo vyetu. Ni kama vile mchoraji mahiri. Hategemei kitabu cha sheria za sanaa kilichoandikwa na mtu mwingine ili kujua nini ni kizuri.
Ndio.
Yeye mwenyewe ndiye anayeamua uzuri ni nini. Lakini vyanzo vyetu vinaeleza jambo zito sana hapa kuhusu jinsi tunavyomuelewa Mungu na sifa zake, sivyo?
Uko sahihi kabisa. Dr. Walton anasisitiza kuwa kusema Mungu ni mwenye hekima au Mungu ni mwema, kwa jinsi tunavyotumia maneno hayo kila siku, kunaweza kupunguza ukweli wa asili yake.
I see. Kivipi?
Kwa wanadamu, tukiwa na hekima, inamaanisha tumepima matendo yetu kulingana na kiwango fulani cha nje ambacho kiko juu yetu. Tumefuata sheria fulani. Lakini kwa Mungu, si kwamba yeye ana hekima au ana haki kama sifa anazojitahidi kuzifikia. Yeye ndiye chanzo na msingi wenyewe wa sifa hizo.
Yeye ndiye msingi wenyewe.
Kabisa. Mungu hawajibiki kwa kigezo chochote cha nje cha haki ambacho Ayubu au marafiki zake wametengeneza vichwani mwao. Sisi hatuwezi kumhukumu Mungu kwa kutumia rula yetu ya haki. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye aliyetengeneza rula hiyo kupitia hekima yake isiyopimika.
Wow. Hiyo inaingia ndani kabisa. Sisi tunajaribu kumpima Mungu kwa kutumia rula yetu. Kumbe yeye ndiye anayetengeneza rula, na rula hiyo inaitwa hekima. Sasa ili linaibua swali lingine la msingi sana. Ikiwa Mungu ndiye chanzo pekee cha ulimwengu huu unaoendeshwa kwa hekima badala ya haki ya moja kwa moja. Na ikiwa tumeona mapema kwamba hatuwezi kuichimba hii hekima kwa akili au teknolojia yetu, tunapataje basi ufikiaji wa hii hekima? Yaani tunaiunganishaje na maisha yetu? Katika mstari wa 28, ambao ndio hitimisho la utenzi huu wa hekima, msimulizi anatoa jibu. Lakini jibu hili linatumia neno ambalo linaibua mtazamo mpya kabisa.
Mstari huo ni kilele cha sura nzima, na maneno yaliyotumika hayakuchaguliwa kwa bahati mbaya. Kuna ujumbe mzito sana uliofichwa katika lugha iliyotumika hapo. Ujumbe ambao unabadilisha jinsi tunavyotakiwa kumtazama Mungu.
Ya uchaguzi huu maalum wa maneno. Badala ya kutumia majina ya Mungu aliyozoeleka sana na yanayorudiwa katika Agano la Kale kama Yawe, ambalo linahusiana na agano,
au Elohim ambalo ni muumba,
au Shaddai ambalo linamaanisha mwenyezi. Badala yake, mstari huu unatumia neno Adonai. Mimi niliposoma hili, nikahisi ni kama tuko ofisini. Unajua, fikiria una bosi ambayo mmefanya naye kazi kwa muda mrefu. Mnazungumza mambo ya kawaida, labda unamuita kwa jina lake la kwanza au la utani hata.
Mezoeana.
Haswa, lakini siku moja, anaingia ofisini kwako, anasimama kwa ukali, na unajikuta unamuita mkurugenzi mkuu. Kuna uzito na ukali fulani wa kimamlaka hapa ambao unadhibiti mazungumzo. Nilipowaza hili, nikajiuliza, je, hii ndio sababu anatumia neno Adonai hapa tu katika kitabu chote cha Ayubu?
Umepata picha kamili ya kile kinachoendelea kwenye maandishi asilia. Huu ni uchambuzi mzito, kwa sababu ni kweli, hii ni mara ya pekee neno hili linatumika katika kitabu chote cha Ayubu. Na kinachoongeza uzito zaidi ni kwamba linawekwa kinywani mwa Mungu mwenyewe.
Inashangaza sana.
Mstari unasema, naye akamwambia mwanadamu. Hii ni mara ya kwanza na ya pekee katika Agano la Kale lote ambapo Mungu anajiita Adonai pekee bila viambatasho vingine kama vile Bwana Mungu.
Adonai pekee.
Ndiyo. Neno hili Adonai linamaanisha Bwana, mkuu au mtawala mwenye mamlaka kamili. Linavuta hisia zetu mbali na wazo la Mungu ambaye yuko pale kutimiza mahitaji yetu kwa kufuata mkataba, na kutuelekeza moja kwa moja kwenye suala la mamlaka na ulazima wa utiifu wetu kwa mamlaka hiyo. Inatukumbusha kwamba sisi si washirika wenye usawa na Mungu katika kuendesha ulimwengu.
Sisi ni raia chini ya mfalme mkuu.
Haswa.
Kwa hiyo, inasema nini hasa kuhusu hiyo hekima kwenye huo mstari wenyewe?
Mstari huo unasema, kumcha Bwana, kumcha huyu Adonai, ndiyo hekima, na kuepuka uovu ndio ufahamu. Na hapa lazima tufafanue maana ya kumcha Mungu, kwa sababu watu wengi wanachanganya. Kumcha Mungu si kuwa na uoga wa kutetemeka mbele zake, kama vile unaogopa kwamba atakuangamiza muda wote ukikosea.
Sio hofu ya kitumwa.
Sio hofu ya kitumwa kabisa. Dr. Walton anaeleza kuwa kumcha Mungu inamaanisha kumchukulia Mungu kwa uzito unaostahili. Njia nzuri ya kuelewa hili ni kuangalia kinyume chake. Kinyume cha kumcha Mungu ni kumuona Mungu kama kiumbe aliyejitenga mbali, ambaye hajali mambo yetu.
Yuko zake huko mbinguni.
Au kumuona kama kiongozi dhaifu, mla rushwa anayeweza kununuliwa kwa matendo yetu mema na sadaka zetu. Au baya zaidi, kumuona kama kiumbe mfupi wa mawazo, ambaye anahitaji kushauriwa na sisi kuhusu jinsi gani anapaswa kuendesha ulimwengu.
Lile linatugusa wengi, unajua, tunapomkasirikia Mungu, kwa nini mambo mabaya yanatokea kwa watu wema, au kwa nini tumepata matatizo licha ya kusali sana. Kimsingi tunamwambia, sikiliza Mungu, una maono ya mbali, ulikosea kwenye huu mpango wako.
Tunamkosoa.
Ndiyo.
Ungekuwa na akili na haki, ungenipa mimi hiki nilichoonga kwa sababu mimi nimefanya mema. Huko ni kutokumchukulia kwa uzito. Ni kujaribu kumshusha Mungu awe kwenye kiwango chetu cha kufikiri na kumpa majukumu kama mtumishi wetu anayepaswa kufuata kanuni yetu ya malipo.
Umeigusa vilivyo. Kumcha Mungu kunamaanisha kukataa mitego hiyo yote. Kunamaanisha kukubali kwamba yeye ni mkuu na mipango yake inavuka uelewa wetu mdogo wa kibinadamu. Na pia ni muhimu kuona kuwa mwisho wa mstari huo unahusisha hekima na onyo la kimaadili.
Lile la kuepuka uovu. Haswa, kuepuka uovu. Hekima si falsafa ya kufikirika tu inayobaki kichwani. Inaambatana na matendo. Kumcha Mungu na kuwa na hekima si swala la kutekeleza tu taratibu na mila za kidini. Unajua, kwenda msikitini au kanisani, kutoa fungu la kumi na kuhisi umemaliza wajibu wako.
Imepita hiyo.
Inahusisha maamuzi yako ya kimaadili ya kila siku, namna unavyowatendea watu wengine na jinsi unavyoenenda, huku ukiwa na ufahamu wa kudumu wa mamlaka ya huyu Adonai.
Sawa, sasa ngoja tuunganisha mambo haya, kwa sababu hapa ndipo msingi wa mabadiliko ya fikra unapotokea. Ikiwa kukubali hii mamlaka, yani kumtambua Mungu kama Adonai na kumchukulia kwa uzito, kunabadilisha mtazamo wetu. Hii inabadilisha kabisa swali kuu la kitabu. tunapoelekea sehemu ya pili. Hapa tulipo, tuko katikati ya kitabu cha Ayubu. Tumevuka yale majibizano marefu yenye uchungu, tumepata mapumziko haya ya kimuundo yanayotueleza kuhusu hekima. Swali la msingi tunalotafuta majibu linabadilikaje sasa?
Hili ni badiliko zuri sana. Sura ya 28 inatuvusha kutoka kwenye lile swali la kwanza lililoanzisha kitabu, lile swali la yule mshtaki.
Lile la je anatumikia Mungu bure?
Swali la mshtaki lilikuwa, je, ni wazo zuri kuwapa fanaka na mafanikio watu wema? Je, mfumo huo hautawafanya wawe na maslahi binafsi? Ayubu ameshalijibu hilo kwa vitendo vyake, kwamba watu wanaweza kuwa waaminifu bila kutafuta malipo. Sasa, kupitia ufahamu huu wa hekima, tunahamia kwenye hoja mpya ya Ayubu yenyewe, ambayo ndiyo moyo wa kitabu kinachoendelea.
Ambaye ni ipi hiyo?
Je, kunaweza kuwa na mantiki au uelewano wa mambo ulimwenguni wakati watu wema wanapoteseka? Marafiki zake walidhani, ukimwambia Ayubu, kiri tu dhambi yako, hilo lingerudisha mantiki ulimwenguni. Kwao, mantiki ilimaanisha kila kitu kieleweke kwa urahisi, ukiteseka basi umekosa.
Formula nyepesi tu.
Kabisa. Lakini mtazamo wao huo umetupiliwa mbali kwa sababu ulikuwa wa kijuujuu sana na haukuakisi ukweli wa maisha. Hakuna mantiki inayopatikana kwa kutumia mfumo wa malipo uliovunjika.
Na hili ndilo swali ambalo nina uhakika wewe unayesikiliza unajiuliza sasa hivi. Hii yote ina maana gani kwako wewe leo hii katika maisha yako ya kawaida? Labda unapitia kipindi kigumu sana sasa hivi. Unajitahidi, unafanya kazi kwa bidii na uaminifu kazini kwako, lakini mwisho wa siku umefukuzwa kazi bila sababu ya msingi. Wakati wale wazembe wanapandishwa vyeo.
Inauma sana.
Au unajitunza afya yako kwa kufuata ushauri wote wa madaktari, lakini bado umepata ugonjwa mbaya usiotibika. Na usiku ukiwa peke yako unajiuliza, kwa nini mimi? Nilimkosea nani? Jinsi gani mtu anaweza kuishi, kupata amani na kuendelea kupumua katika ulimwengu ambao haki hii ya kibinadamu inaonekana kutofanya kazi kabisa? Ulimwengu ambao unaonekana kutokuwa na mpangilio unaoeleweka.
Hili ni swali lenye uzito mkubwa sana, na kwa kweli ni jambo ambalo sote tunakumbana nalo. Majibu ya Dr. Walton yakitokana na hekima ya kitabu hiki yanatoa faraja ya kina, ingawa si rahisi kuipokea mwanzoni. Hitimisho lake kuhusu hekima ya kuishi ni hili. Kumcha Mungu kunadhihirishwa kwa vitendo kupitia tumaini letu kwake.
Tumaini.
Ndiyo. Hekima ya kweli haitupi maelezo ya kina kuhusu kwa nini kila tukio gumu linatokea katika maisha yetu. Hekima haitupi orodha ya sababu. Badala yake, hekima inatutaka tumtumaini Mungu na tuamini katika ukamilifu wa asili yake ya haki na upendo, hata pale ambapo hatupewi maelezo yoyote yale.
Hata kama hatuelewi.
Hata kama hatuelewi. Inatutaka tutumaini kwamba mpangilio wake una hekima ya kina, hata pale ambapo sisi binafsi hatuoni mantiki yoyote katika mateso yetu. Na hata tunapokata maumivu, tukiwa tunaishi ndani ya ulimwengu huu uliovunjika na kuathiriwa na uovu, sisi tunaona tu sehemu ndogo sana ya picha kamili ya uumaji.
Kama tuko ndani ya mchoro, hatuoni picha yote.
Haswa, tunapaswa kutumaini kwamba, licha ya giza tunalopitia, Mungu bado anatuonyesha upendo na kutuimarisha kupitia haya majaribu. Kwa kifupi, hekima ndiyo inayorejesha mantiki katika maisha yetu, na sio yale maelezo ya usawa au haki tunayoyatafuta kwa nguvu zetu zote. Mantiki yetu inapatikana katika kujua nani anasimamia ulimwengu, na sio kujua kwa nini mambo yanatokea jinsi yanavyotokea.
Tunapaswa kuomba na kuishi. Ina maana tunapaswa kuacha kudai majibu yanayotosheleza akili zetu na kuanza kujifunza kuamini tabia ya Mungu ambaye ni Adonai. Sawa basi, kabla hatujamaliza, hebu nifanye majumuisho ya nguvu kuunganisha mambo yote haya kwa ajili yako wewe msikilizaji, ili uondoke na picha kamili ya kile tulichojadili leo.
Ni muhimu sana kupata hiyo picha kamili.
Tumeanza safari hii tukiangalia jinsi ule mfumo tuliodhani unafanya kazi, mfumo wa kanuni ya malipo au karma, unaotegemea wema kulipwa wema hapo hapo, ulivyovunjika rasmi kwa sababu Ayubu alionyesha kuwa mtu anaweza kuwa mwema bila kutarajia malipo yoyote.
Kisha tukapitia ule mgodi mzuri wa kishairi na tukaona kwamba juhudi, akili na teknolojia yote ya binadamu haiwezi kamwe kuchimba na kuipata hekima.
Haiwezekani.
Baada ya hapo, tukagundua siri kubwa inayobadilisha mwelekeo wetu. Kuwa ulimwengu haukuumbwa na hauendeshwi kwa kanuni yetu nyepesi ya haki yenye kutoa adhabu na zawadi hapo hapo, bali uliidhinishwa na unaendeshwa kwa hekima ya asili ya Mungu. Mfumo ambao uliotata na mkubwa kuliko uwezo wetu wa kufikiri. Na mwisho kabisa, hekima hii tunayohitaji sana inapatikana pekee kwa kumtambua Mungu kama Adonai, mamlaka kuu na mtawala, ambayo inataka tutii na tumtumaini katika nyakati zetu za giza na mateso, badala ya kumshinikiza na kudai atupatie majibu yanayoendana na haki zetu za kibinadamu zilizopunguka.
Huu ni muhtasari mzito unaogusa kiini cha mafundisho ya Dr. Walton. Sura ya 28 si tu mapumziko katika kitabu, ni mlango mkuu unaotuhamisha kutoka kwenye mapambano ya kudai haki zetu kupitia kanuni ya malipo mpaka kwenye kupokea amani na hekima kupitia kumwamini Mungu ambaye uwezo na ufahamu wake uko juu ya mipaka yetu yote.
Sasa tunapohitimisha rasmi uchambuzi wetu wa kina leo, nataka kukuachia wazo moja jipya la kutafakari. Fikiria hili unapokunywa kahawa yako baadaye, au ukiwa kwenye foleni ya basi, au unapofanya kazi zako leo. Ikiwa hekima ya kweli nataka tuache kabisa kung'ang'ania na kulazimisha kupata maelezo na ufafanuzi kamili wa haki katika kila jambo linalotuumiza maishani, basi huu ni kiasi gani cha msongo wa mawazo, chuki moyoni na wasiwasi tulionao kila siku, ambao kwa kweli unatokana na sisi wenyewe kujaribu kulazimisha ulimwengu utupatie ile karma ambao ulimwengu haukuwahi kuitamka wala kuiweka kama ahadi kwetu.
Hilo ni swali la kujiuliza kweli.
Je, inawezekana kwamba tunakosa amani si kwa sababu ulimwengu ni mbaya, bali kwa sababu tunapigana vita isiyo yetu ya kutaka kudhibiti kila kitu kinachotokea badala ya kupumzika na kutafuta amani kwenye mapenzi, ulinzi na hekima ya Mungu, hekima ambayo kiukweli iko nje kabisa ya uwezo wetu kuielewa? Chukua muda utafakari hayo. Acha mizigo isiyo yako na ujifunze kutumaini. Asante sana kwa kuwa na sisi leo. Tutakuona kwenye uchambuzi mwingine.